kadhageenyeef kadubbisnerra. Mootummaan naannoo Oromiyaa kaleessa hidhamtoota 7000 oliif dhiifama gochuudhaan akka gadhiisu beeksisee jira. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhiifama kana laalchisee kaleessa OBN'iif ibsa kennanii jiru. Tujubeen biiroo haqaa mootummichaarraa aangawaa dubbiste qabdi. Ka Pireezidaant Lammaan jedhaniin jalqabna.
Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaa haala naannoo Oromiyaa ilaaluudhaan adabamtoota seeraadhaaf dhiifama taasisaa ture. Gama qaamonni adda addaa seeraan aangoo qabanii fi labsii jiru irratti hundaa'uudhaan qorannaa taasifamaa tureen guyyaa har'aa kana kan dhihaate keessaa namoota 7,611 guyyaa har'aa dhiifamni akka taasisu adabamtoota seeraa dhiifamni akka taasifamu murtaa'ee jira. 7,611 kana keessaati 7,183 dhiira yommuu ta'an 428 immoo dubartootadha.
Kana laalchisuudhaan sadarkaa aanaa biirootti abbaa adeemsa hojii dhimmoota kominikeeshinii biiroo haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa haasofsiiseera. Namoonni akka hiikamaniif dhiifamni godhameef namoota akkamii akka ta'an naaf ibsuun eegalu.
Namoonni kun namootuma dhuunfaa ofiitiin yakka goggogaatti hirmaataniidha. Nama dubbiin isaanii siyaasaa warra wal qabatu miti.
Hidhamtoota federaalaa jala turanii gara mootummaa naannoo Oromiyaatti akka isaan darbanii inni akka murteessu ka jedhu murtaa'ee ture kanaan dura. Mee waa'ee isaa naa ibsaame.
San keessa amma dubbiin wal dhuunqaanne malee akkuma fuune nama baay'ee gaddisnee jirra. Harka jaalu jechuudha. Kanaaf immoo ammallee ani fudhataa jirullee jira. Ani immoo dhimma isaanii xiqqoosii an qulqullina barbaadus jira tokko tokko laala jira. Kun kanaan waliin qabatu jechuudha.
Yakka farra shoror keessummaa labsii yeroo hatattamaa jalatti namoonni hidhamanii jiru. Kanneen akkasii kun dhiyootti hin hiikamu jettanii yaaddu?
Kanneen akkasii kanaan durallee akkuma fuuneen Finfinnee kanarraa nama 54 gaddisne guyyaa tokkotti nama. Giddugala biyyaa kanatti jechuudha. Baharratti illee ka gadhiifne akkasuma jira. Gara kibbaati akkasuma ka gadhiifne jira. Gara dhihaatiis akkasuma warri gadhiifaman jira. Waan kana ida'ama isaa markaan qabu. Garuummoo namni dubbii waan akkasiitii wajjin wal qabatee dhufu yoo akka mootummaatitti dubbii qulqulleessuun nu barbaachisa. Malee namni dubbiinsaa gaafa qulqullaa'e waliigalatti inuma gadhiifama jechuudha. Wanni jechuun walumaa galatti mootummaan beeke amma. Dubbii siyaasaa wajjin wal qabatu kan dirree siyaasaa bal'isuudhaan illee wal qabate toora kanatti diferensii yookaan immoo sodaachisoo uumuun barbaadu. Yaa'u namnis akkuma seera eeguun tartiibaan mirga ofii nagaan gaafachuun akkuma jirutti ta'e garuu toora kanatti mootummaan akka malee garaa balleessa ta'ee hojjetaa jira dhugaa dubbachuuf.
Namoonni tokko tokko akka komatanitti obbo Taayyee. Gama kaaniin namoota gadhiisa gara biraatiin immoo ammayyuu sababaan himatame gartokkoon hin hiikamu gartokkoon mana hidhaatti nam'aa jiru jedhu isa kana mootummaan naannoo Oromiyaa akkamittiin ilaala yookaan gama mana murtiisa ta'u akkamitti ilaalamaa jira kun.
Bakka kanatti wanni sirriitti hubatamuu qabu maalinni mootummaan gama tokkoon dirree siyaasaa bal'isee biyya kana keessatti namni yaadi adda addaa akka keessummeessan hin barbaadu. Karaa biraatiin immoo. Wanni kun karaa nagaati ka ta'uu qabu jedhamee nama ka ta'uu qabus akkasuma. Takkee takkee namni daangaa cabsee waan hin malle hojjetu jiru. Namoota akkas akkasii immoo yeroof illee ta'u qabuun dirqama jechuudha. Nama waa gubu jira, nama karaa makiinaa cabsu jira. Jechuun namni aaree waan hin malle keessa gala mirga ofii gaafachuun sirrii ta'e garuu immoo achitti wanni sun godhamu yeroo yeroo daangaa ka darbe jira. Yeroo kanammoo yoo tasgabbeessuu baatte kunis olaantummaan seera deebi'ee ofumaan wal balleessa jechuudha. Namni namatti bu'u jira, namni nama arrasu, namni nama miidhuun jira, qabeenya namaa nama balleessu jira. Kuni gama tokkoon akkasitti ilaalama. Gama kaaniin immoo dirreen siyaasaa bal'atuutu irra jira. Wanni kun lamaan yoo wal madaalee deemuu baate ofumaa wal nyaatee wal balleessa jechuudha. Malee yeroo dhafillee yoo ta'e nama waan akkanaa balleessu haga deebitee gorsitee dubbiin akkanaa miti karaan kun illee hin baasu haga jedhanii karaa qabsiisanitti nama akkasii nama daangaa cabsee waa balleessu qabanii tursiisuun dirqama mataa'ummannis namuu kana beekuu qaba. Garuu immoo namni qabamu kun hundumtuu ragaa firiidhaan balleessee qabamoonni jedhamuuf hin jiru. Waggaa amma baay'ina keessa namni waa balleessee badiin tokko uumamu haga wanni sun qulqullaa'utti namni badiin goonillee keessa qabamuu waanuma jiraata. Kun immoo haga qulqullaa'utti turaa gaafa qulqullaa'e namuun baha hidu namni darraa irraa qabu hin jiru. Honestly keessattuu akka naannoo keenyatti namni wal hubatee wal kabajee wal dhagahee akka deemutu barbaadame malee wal hiduu wal rakkisu waan akkanaa kana namni amma darraa irraa qabu hin jiru kana namuu hubatu dira jiru.
Hidhamtoonni hangi tokko abukaatooleen isaanii akka dubbatanitti maamiloonni isaanii hiikamaniiru jedhame ergi murtiin kenname booddee mana hidhaatiituun hiikamin turu. Namoonni warra 7,000 dhiifamni godhameef jedhee mootummaan Oromiyaa beeksise kun hiikamaniiru moo haalli isaanii attan?
Amma bee dubbiin hoggaa pirezidaantiin achirraa murtii kennu. Murtiin sun ganaa manneen sirreessaa dhaqqabee bakka garii faaksiin hin jiraa bakka gariin jiru so amma dhaqqabutti bakka bakkatti bakki turu jira. Agaa dubbiin bira ga'utti hin murameef malee kabayan jedhame malee hoggatuma miti kabayan. Proosesiin qabaachiin booda dhugaa dubbachuuf komiin akkanaa amma nun dhaqqabne yoo amma komiin akkanaa yoo jiraate manni sirreessaa itti waammanni isaa biiroo keenyaaf yoo rakkoo hin jiraate silaa nu beeksisuu irra ture abukaatoonni isaanii namni hiikamu jedhamee murtaa'eef yaa'u proosesii amma fudhatu hin fudhataa sanii achi garuu wanni inni mana hidhaa keessa turuuf hin jiru. Haa ta'u immoo jiraachuu isaa quba hin qabnu jiraannaan wanni sun sirrimi. Komiin sun yoo dhugaa ta'e qabatamaadhaan biiroo keenyatti dhufuu danda'u nama mootummaan hiikamu jedhee nama hidhee harkatti qabee taa'ee gaafatamaallee ta'uu irra jiru. Bakki silaa furteellee kennuu danda'u manni sirreessaallee hin jira nu bira jira komishinii hin qabaa komishiniin sun immoo itti waamanni isaa nuufi yoo raawwachuu dide nu biratti laallamuu waan danda'uuf kallattiidhaan rakkoon akkasii jira bakki jedhu yoo jiraatu nutti fixachuu dha'ee mata isaa.
Namoonni 7,000 ol ta'an kun eessa eessarraa akka isaan hiikaman daataan isaanii kaa'amee jira?
Hayyee hin laallatan daataan hin jira ammayyuu yaa'uun harkaan qabu laaluu hin dandeenye malee kallattii isaaniittis qophii hin goone malee daataan hin jira eessarraa mana harka hin jiru malee hin jira biiroo jira.
Abbaa Adeemsa Hojii dhimmootii biiroo haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Hayyee isinis ulfaadha.